benedetto il frutto, o benedetto di tue materne viscere, Gesù.
Paní Lea Vítková, Milada Jedličková u klavíru, Studiu 1 Českého rozhlasu v Olomouci. Pěkné dopoledne. Jak kolega Tomáš Černý uvedl, začíná dnešní telefonotéka právě odsud z olomoucké S1 za účasti vzácného publika. Pěkné dopoledne, ještě jednou díky, že jste sem přišli. Je to pro rozhlasového tvůrce vždycky radost, když vidí posluchače, pro které vysílá tady a teď, vidí jejich reakce, jejich úsměvy. Vy jste dobře naladěni, já věřím, že i vy u rozhlasových přijímačů. A že ten čas do 11:30 prožijeme ve vzájemné harmonii a souznění a vůbec v tom, co rozhlas má rád. To znamená, že se podíváme do různých světů. My jsme do té naší telefonotéky, kromě toho, že budeme tady live koncertovat, vybrali taky snímky z té přebohaté olomoucké hudební fonotéky a budeme je znovu oprašovat a znovu jim dáme ožít prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu Vltava. reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, kam můžete směrovat vaše dotazy právě na solistku opery, souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc, paní Leu Vítkovou. A budeme taky soutěžit, můžete vyhrát krásnou audioknihu o Karlu IV., taky stylové pečetítko a taky dvě vstupenky na premiéru jedné opery. Ta premiéra se odehraje 10. června a její název ještě neprozradím, protože o tom taky dnes bude řeč. Dost bylo ale Michala Bureše, Lea Vítková, ta je podstatnější. My jsme slyšeli na úvod Arii Desdemony z opery Otello Giuseppa Verdiho. Ta opera měla premiéru, možná to nevíte, ale byla vlastně zkomponována podle francouzského překladu od Viktora Iga, to je to slavné Shakespeareovy tragédie, a měla premiéru v milánské La Scale 5. února roku 1887. To jste ještě nebyla na světě, že?
Krásné dopoledne. Ne, to jsem opravdu ještě nebyla na světě.
Ten titul byl na začátku takový hodně dramatický, ta ukázka. Máte ráda ty vypjatější role a nebo radši to veselější, zábavnější?
Každé má své pro a proti. Samozřejmě, že vzhledem k tomu, že můj hlas je zaměřený, jak je, tak mě potkávaly spíš ty dramatičtější záležitosti nebo respektive ty závažnější záležitosti, ale u těch veselých si člověk tak jako lehce odpočine a i se tak trošku vyřádí.
Jako dítě byla jste takovéto řádivé a temperamentní dítě?
Já nevím, já asi živá jsem byla, ale že bych byla nějaká velmi průbojná, to si nemyslím.
Vy jste rodačka z Jihlavy, odkud pocházeli vaši rodiče, byli to taky Jihlaváci, nebo jste se tam nějak ocitli v tom městě a začali se tam fungovat?
Tak tatínek byl rodilý Jihlavák, maminka pocházela z Prahy. Jak to tak bývá, potkali se, když tatínek byl v Praze na vojně, takže přistěhovala se maminka za tatínkem a v podstatě já jsem se v Jihlavě narodila.
Jak vzpomínáte na to vaše dětství?
Já velmi ráda, protože jsem vlastně měla umožněno dělat to, co mě bavilo a vždycky jsem měla podporu od rodiny, od rodičů, takže Jihlava je krásné město, Vysočina, to je moje srdeční záležitost, takže vždycky se tam ráda vracím.
A jak vy jste řekla, že vás podporovali ve všem, tak k čemu jste inklinovala, jaké jste měla zájmy?
Tak ze začátku, nebo respektive takhle, abych to dala na pravou míru. Já jsem vždycky měla zájem o muziku, vždycky jsem zpívala už od 4 let vlastně v Jihlavském dětském pěveckém sboru, který tam byl se svojí sestrou, starší. A i sport jsem provozovala tak polozávodně, dá se říct. Jako věnovala jsem se gymnastice, potom i basketbalu, volejbalu. Takže jako celkem široký zájem, ale ta muzika zvítězila.
Čím to bylo?
Já nevím, možná tím, že jsem měla vlastně v rodině zázemí, tatínek hrál asi na 4 hudební nástroje, maminka zpívala, sestra hrála, zpívala, takže v podstatě zpívá celá rodina. A co se týkalo vlastně, měla jsem štěstí na učitelku, která si mě vlastně vybrala v tom dětském pěveckém sboru, že bych, jako jestli bych nechtěla zpívat solově, jestli bych se nechtěla učit. A tak v podstatě mě asi nějakým způsobem přitahla víc k té muzice.
Vidíte, jaké jsou prozíravé cesty, a teď nevím, páně nebo osudu, že vždycky se do našeho života nebo v našem životě vyskytne někdo, kdo nějak rozhodne a přitom je to spíš takový operátor nebo někdo, kdo vám řekne, nechtěla bys jako tomu děvčátku a děvčátko řekne, proč ne. No a proč klasika? Proč teda nejste, proč vás není, já nevím, třeba rocková nebo folková star?
Ono to má asi kořeny v tom, že my jsme tenkrát s Lidovou školou umění, jak se nazývaly ty instituty, jezdili do Brna pravidelně do divadla, kde byla představení pro děti, sobotní dopolední představení. A já jsem tam asi v 5. třídě viděla inscenaci Dvořákovy Rusalky. A když jsem viděla na jevišti paní Natálii Romanovou, jak zpívá Rusalku, tak jsem říkala, a tohle jednou budu zpívat. A podařilo se.
I v dnešní telefonotéce se to podaří, ale na to je ještě čas. Když jsem mluvil o těch nahrávkách z Olomoucké hudební fonotéky, tak to je přesně to, co umožní to retro v čase a zároveň posuzování, protože my jsme slyšeli Verdiho Desdemonu a teď si poslechneme Verdiho árii princezny Eboli ze třetího jednání opery Don Carlos. Ta nahrávka je ale z 1. března roku 1977. Orchestr opery Státního divadla Oldřicha Stibora, tak se tehdy Moravské divadlo dnešní jmenovalo, řídí Zvonimír Skřivan.
Живти у серце, вже.
návrat do března roku 1977, kdy tehdejší orchestr opery Státního divadla Oldřicha Stibora pod taktovkou Zvonimíra Skřivana zahrál doprovod k této árii princezny Eboli ze třetího jednání opery Don Carlos Giuseppe Verdiho. Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte páteční dopolední telefonotéku. Hostem je sopranistka a solistka souboru opery a operety Moravského divadla Lea Vítková. Leo, když jsme to poslouchali, tuhletu nahrávku, tak já jsem schválně neřekl, že solistkou v té nahrávce je jedna z vašich předchůdkyň v Moravském divadle. Poznala jste ji?
No, vzhledem k hlasu by mě napadla asi Jana Regalová.
Tak to přesně je, vidíte to, jak to tam to souznění funguje. Ano, Jana Žítková Regalová, přesně tak. Byl to její projev, když jste to poslouchala, jak to na vás působilo?
No, já vzhledem k tomu, že jsem se s Janou ještě setkala, vlastně ona, když už končila kariéru, tak já jsem nastupovala, tak hrozně příjemně. Já přiznám se, že ten její hlas jako v podstatě on moc nezestárl za tu dobu asi, protože když to poslouchám, tak v podstatě je to skoro stejné, ta barvička byla nádherná.
A kudy vedla vaše cesta do Moravského divadla?
Moje cesta vedla trošku spletitějšími cestičkami, ale vlastně ta nejdůležitější asi přes Brněnskou konzervatoř a přes studia na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě.
Na té konzervatoři, když v Brně zůstaneme a zdravíme tam rádi, tak vzpomínáte na nějakou z osobností, pokud to byla v Jihlavě ta paní učitelka toho sborového zpěvu?
To nebyla učitelka sborového zpěvu, jestli můžu dodat, byla to učitelka sólového zpěvu.
Sólového zpěvu, omlouvám se.
Ne, nic v pořádku, ale když už teda budu jmenovat, tak bych ráda jmenovala vlastně všechny tři dámy, které zanechaly takový svůj určitý punc na tom, jak zpívám a že zpívám. První teda byla učitelka na základní umělecké škole, tenkrát Lidové škole umění, paní Arnoštka Zemanová. Na konzervatoři to byla Silvia Kodetová, bývalá vlastně solistka i Národního divadla v Praze, i vlastně Janáčkovy opery v Brně. A v Bratislavě potom to byla paní Hana Štolfová-Bandová.
To všechno jsou jména, která alespoň mě něco malinko v povědomí mám, ta jména, protože jsem už nějak zaregistroval a slyšel. Zároveň ale to nejsou lidé, kteří by byli ti z těch titulních stran, nějakých magazínů. A o to je to možná cennější, když jejich, že připomeneme, právě proto, že za úspěchem vaším, protože ten je nepochybný a nesporný, tak stojí spousta dalších lidí. Vnímáte to taky tak?
Určitě. Jako člověk nemůže být dobrý, pokud kolem sebe nemá dobré lidi a pokud nemá lidi, kteří ho dobře navedou, protože ten talent, který člověk dostane, se musí rozvíjet. A když se rozvíjí dobře, tak potom se může něco podařit. A když se nerozvíjí dobře, tak může velmi brzo skončit.
To vám taky už třeba na konzervatoři v Brně říkali, nebo jste si to vydefinovala postupem času sama, tuto poučku nějakou?
Já nevím, jestli je to poučka.
Tak je to určitě věc, která platí, nebo je to moudrá věc, která platí pro všechny kumštíře, myslím hudební, divadelní i slovesné, jakkoliv.
Víte, ono je to spíš asi zkušenost, protože jsem kolem sebe viděla lidi, kteří měli obrovský talent, ale nezacházeli s ním dobře, nebo nebyli dobře vedení a ten jejich talent najednou skončil někde v stratolišti a vlastně už o nich nikdo nikde neslyšel. Přitom je to velká škoda, takže opravdu je strašně důležité, jestli máte štěstí na lidi kolem sebe, na kantory, na dirigenty, na režiséry.
A vy máte štěstí?
Já myslím, že ano. Jinak bych tady nebyla.
Pojďme ještě do Bratislavy. To bylo, ve kterých letech jste tam studovala a jak na vás to město působilo?
Mám prozrazovat, kolik mi je? Dobře.
Já jsem to chtěla udělat takto velmi jemně. Vidím, že ženská, Ta prozřetelnost je velmi hluboká a všechno vnímá v podtextech.
Já se za svůj věk nestydím, protože každý člověk stárne. A myslím si, že umět stárnout je umění a je to někdy hrozně těžké. Takže...
Tak dobře, tak vypadáte skvěle a mladě. Takže ve kterých letech jste studovala v Bratislavě?
V Bratislavě jsem byla v roce mezi lety 91 a 96.
A jak to město na vás působilo? To vlastně ještě byla federace v té době?
No, to už ne, to bylo...
91, 96, tak to ještě byla federace, ne?
No, 93 jsme se rozdělili, ne?
No to jo, ale... ale když jste tam začala studovat, tak byla federace.
To je pravda. Přiznám se, že to rozdělení mě trošičku tak jakože vnitřně ranilo, ale jinak, co se týče nějakých vazeb nebo v podstatě nějakých kontaktů, tak ty tam byly pořád dobré a... Bratislava je pěkné město, já tam mám velmi mnoho dobrých přátel, ráda se tam vracím, ráda vzpomínám na ta studia, jako v podstatě asi nejraději, to je asi nejhezčí období mého života.
A co je na nich nejzářivějšího, nejzářnějšího, proč tento okamžik?
Já nevím, poznala jsem tam spoustu skvělých lidí, poznala jsem tam v podstatě... i ze zahraničí kolegy, kteří tam studovali. Asi jsem si to tak nějak nejvíc užívala, ten hudební, muzikantský život i ten osobní samozřejmě.
Vy jste řekla, že vás to rozdělení federace zasáhlo. Připadala jste si potom prvním letem 93 jako cizinka v té zemi?
Ne, v té zemi ne, jako, ale prostě vadilo mi, že už jsem musela na hranicích pomalu ukazovat pás a ptali se mě, jestli mám něco k proclení a to bylo takové zarážející trošku. Ale jinak, co se týče vztahu nebo kontaktu, tak to se nezměnilo. Myslím si, že ta nálada mezi... Víte co, ten hudební svět je kosmopolitní, takže nebo vůbec ten umělecký svět. Takže já si myslím, že tady nějaké hranice nehrají roli.
Pěkně jste povedali. Lea Vítková, Arie Tosky, Visí d'arte od Giacoma Pucciniho. Na klavír doprovází tady u nás v olomoucké S1 ve vysílání Telefonotéky Českého rozhlasu Vltava paní Milada Jedličková.
Ci mai male animo.
byla árie Tosky Visi d'arte Giacomo Pucciniho. Tu operu Puccini složil, když mu bylo 42, měla premiéru v Římě v Teatru Konstanci v roce 1900. A ta nálada z ní, ta myslím, přetrvala ta staletí. I do toho našeho května roku 2016. Posloucháte Telefonotéku, posloucháte Český rozhlas Vltava, reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, sem k nám do studia, do Olomoucké jedničky, kam můžete psát vaše dotazy. Naším hostem je solistka souboru opery a operety Moravského divadla v Olomouci, paní Lea Vítková. Je tady s námi i milé publikum. A povídáme si o její cestě, životem. Pojďme tedy do Olomouce. Tam, nebo tady u nás, jsou první zmínky o tom, že tu byla provozována opera, myslím opera v tom divadelním slova smyslu, nikoli ta piaristická nebo jezuitská. Byla to komická opera Karla Steinbergera, nazvaná Hans Klachl, a bylo to 15. srpna roku 1802. Rozvoj českého operního divadla se datuje od konce 80. let 19. století. První operní sezóna v Českém městském divadle začala 1. září roku 1920. A za 90 let se ve vedení opery vystřídali významné osobnosti českého hudebního života. Karel Nedbal, Emanuel Bastl, Adolf Heller, Iša Krejčí, Zdeněk Košler, Pavel Pokorný, Miloš Konvalinka, Zvonimír Skřivan jsme také slyšeli. Nyní Miloslav Oswald jako šéf souboru opery a operety Moravského divadla. Vy jste nastoupila do Moravského divadla v roce 2000, tak jest? Nebo jste začala s ní spolupracovat?
Já jsem začala spolupracovat v roce 2000. To bylo vlastně shodou okolností na inscenaci Mozartovy kouzelné flétny. Takže to bylo ještě vlastně za šéfování Václava Málka. A já jsem zde byla jako host.
Tak nejenom, že žena má prozřetelnost, ale taky všechno proflákne, rozumíte. Já tady schválně neříkám ten název té opery, a už to tady je, protože právě o té opeře bude dnes řeč, budeme u ní soutěžit, ale to až za 9 minut, přátelé. Paní Leo, paní Leo, ne, to byla legrace samozřejmě. Paní Leo,
jste to věděl?
No, já jsem to tušil, protože vy jste tak temperamentní, jako opravdu ta správná operní umělkyně, která má obrovský temperament. Kdybyste, přátelé, zažili ten příchod, který byl ne teatrální, ale který byl velice vznešený, už v 8.30 tato dáma, když se přišla rozespívat, tak vypadala naprosto skvěle. A říkal jsem si, jak to dělá. Ne, vraťme se k tomu Moravskému divadlu, k tomu začátku té spolupráce. Co vás vlastně tady do Olomouce přivedlo?
To byla zase náhoda. Jako život je asi sestavený z náhod. Já jsem po studiích vlastně se snažila samozřejmě se tak jako ukázat někde v divadlech, ale spíš jsem směrovala jako do Čech. Takže Praha a České Budějovice, případně Brno, protože tam jsem to tak trošku znala, ale jakože bych měla začít zpívat v Olomouci nebo v Ostravě, to mě vůbec nenapadlo. Nevím proč, prostě ty cesty byly, možná i proto, že maminka byla z Čech a že ty vazby byly takové víc jakoby na tu českou stranu. Takže tam jsem pouze hostovala, ale jinak jako angažmá se nenaskytlo žádné. A potom přišla rodina. Načež mi zavolali z tehdy církevní konzervatoře v Kroměříži, jestli bych náhodou u nich nechtěla učit. Že prostě tam mají místo a že vědí, že jsem z Bratislavské vysoké školy, že mají na mě reference a taky si bych tam nechtěla u nich učit. No, mému synovi tenkrát bylo 5 měsíců, když jsme se tam jeli podívat, tak jsem říkala, no tak nevím, teda uvidíme, zjistíme. Nakonec jsme se domluvili teda, že ano, takže jsem od září 1999 začala učit na církevní konzervatoři a se mnou tam učil vlastně jeden kolega právě z Moravského divadla v Olomouci. A jen tak mezi řečí jsem říkala, nepotřebujete sopranistku? A on jako, já se zeptám. Tak se zeptal Václava, přišla jsem na předzpívání a jsem tady.
Tak to jde snadno?
No, já nevím, jestli to jde snadno, ale asi jsem se líbila.
Tak ve vašem případě to takto snadno šlo. Buďme konkrétní. Jak na vás Moravské divadlo a potažmo Olomouc zapůsobili?
Strašně krásně, protože já mám ráda historická města tím, že Jihlava má bohatou historii a je to historické město a to jádro opravdu je teď už teda nádherně opravené a má to kořeny v historii a Olomouc také, tak jsem se tady cítila v podstatě skoro jako doma. Až na ty kopečky, ty tady moc nemáte, ale máte tu svatý kopeček, nebo máme tu svatý kopeček, takže to už je fajn. Ale já jsem se tady cítila hrozně dobře a i v podstatě lidi, které jsem tu potkala, tak strašně přátelští, milí, vstřícní. Cítím se tu dobře.
No, když váš jihlavský rodák Gustav Mahler tady pobýval, tak to vydržel 3 měsíce. Byl tady v angažmá v divadle jako dirigent a říkal, že nic provinčnějšího a strašnějšího nezažil.
Asi zažil jinou dobu. Měl smůlu.
No, to zažil bez pochyby jinou dobu. Přesto neměla jste někdy v úmyslu za tu dobu říct si, tak teď ještě to zkusím jinak a jinde?
Věříte, že ne? Tady totiž je tak skvělý kolektiv, že já v podstatě jsem neměla jako důvod někam odcházet. I jsem měla šanci si zaspívat, co jsem chtěla, nebo co bylo na repertoáru, co mě bylo příjemné. Ale hlavně ta atmosféra v tom divadle mezi kolegama. Už jsem pár jako divadel prošla, znám různé věci a člověk si řekne, no ale tady v tomhle tom moc jako nechci být. Já nechci si prostě na něco hrát, nechci zbytečné zákulisní intriky a prostě myslím si, že tady ta atmosféra je taková přátelská a příjemná, že neměla jsem pocit, že bych chtěla jít nikam jinam.
A není to spíš lidským naladěním, protože někdo z vašich kolegů by možná to pojmenoval trošku jinak, tu atmosféru tady?
Já jsem věčný optimista, takže je to možné, že prostě se snažím vždycky hledat to dobré a nehledat nějaké zápory nebo proč bych měla někam utíkat. Nehledě na to, že jsem tady zakořenila, vlastně mám tu rodinu, bydlíme nedaleko od Olomouce a žije se mi tu dobře.
Možná proto tak skvěle vypadáte, že máte to optimistické naladění.
Děkuji.
Tak jsem dal další kompliment, výborně. Posloucháte Český rozhlas Vltavu. Teď se vrátíme zpátky v čase, tentokrát do prosince roku 1971. Poslechneme si slavnou skočnou z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Vít Micka.
Thank you.
Slavná skočná ze Smetanovy prodané nevěsty v podání Moravské filharmonie Olomouc pod taktovkou Víta Micky v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava v pátek dopoledne. V nahrádce z roku 1971 z 18. prosince, tady právě z Olomoucké hudební fonotéky. Mimochodem Vít Micka, který působil jak u Moravské filharmonie, tak to byl pozdější šéf-dirigent Plzeňského rozhlasového orchestru, tak tento umělec a člověk velice zácný bude hostem telefonotéky 1. července roku 2016 v plzeňském studiu, kam samozřejmě rád a s chutí dochází, si ho pozve kolegyně Zuzana Zatloukalová. Tak tímto zveme. My jsme v květnu a naším hostem je Lea Vítková, solistka, sopranistka, solistka souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc. My jsme povídali o tom, jak jste sem přišla a jak tady máte všechno ráda moc. A přesto se zeptám, jaká byla ta první role, na kterou si vzpomínáte, kterou jste už tady vnímala nejenom jako někdo, kdo sem přišel, ale kdo už tady je a moc si na ní vzpomínáte.
Úplně první role?
Ne, úplně první. Ta, na kterou si vzpomenete, když řeknu Moravské divadlo, Vítková, první role.
Tak první role byla Pamína v Kouzelné flétně. A to v podstatě, já nevím, já už jsem se tady od začátku cítila jako doma. Oni mě tak přijali všichni, že prostě, když jsem pak přišla do divadla asi po měsíci zkoušení a to, a já říkám, no já tady jako, a ty už jsi naše, ty už seš tady, takže ty už tady zůstaneš. Takže Pamína v první role a jinak taková velká nebo zásadní. V podstatě přišla celkem brzo a to byla asi Butterfly.
To je velmi těžký titul, ne?
No, Butterfly jsem zpívala asi v 36 letech a to jsem si říkala, holka, máš ještě tak 10 let čas. Ale vzhledem k tomu, že samozřejmě ten plán herní byl tak, jak byl nastavený, tak, jak byl, tak jsem ji ráda přijala a je to role, na kterou strašně ráda vzpomínám.
Já jsem se dočetl, že v roce 2001 to byla v širší nominaci za cenu Thálie, jednak za roli Mařenky právě v Prodané nevěstě a potom za roli Donny Elvíry v opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Je to pravda?
Je to pravda, já jsem v té širší nominaci byla dokonce ještě dvakrát. Co jsem se dozvěděla, tak jsem vlastně na ní byla ještě předtím právě za Pamínu, co mi říkal kolega Ondra Doležal. To jsem ani sama nevěděla, to jsem netušila. A pak jsem byla vlastně za Lišáka Zlatohříbka. Pardon.
To nevadí. Potěší to člověka, nebo je to spíš závazek, anebo je to, no tak, abych příště to ještě obsadila, nebo proměnila to, když vlastně to byla jenom nominace a nebyla proměněna?
Já nevím, takhle to člověk asi nemůže brát. Je to ocenění určité, je to v podstatě ocenění práce, protože ty ceny jsou samozřejmě navrhovány od vedení divadla a potom přijede komise, která zhodnotí, jestli vás teda navrhne na tu cenu nebo nenavrhne. Ale je to, dá se říct, že to je závazek, ale není to svazující, protože je to za něco, co už jste udělal a teď můžete dělat dál a dál a snažit se to dělat stejně dobře nebo lépe ještě než to, co jste dělal dosud, ale není to, že by vás to nějak jako svazovalo nebo zavazovalo k tomu, že musíte být lepší. To se asi nedá.
Vy jste opravdu optimistka, jak jste říkala. To takhle, to je pohled optimisty. Pohled realisty by byl, dvakrát jsem neproměnila, mohlo by to být lepší. Pojďme do hudební hádanku. Hudební hádanka. Ta dneska bude možná malinko složitější, ale já vím, že posluchači Vltavy jsou z těch, kteří se jen tak nenechají obelstít a napálit. Řeknu, že Moravskou filharmonii Olomouc řídí Pavel Pokorný, že je to nahrávka ze 17. května roku 1984, že je to předehra k opeře Tancred, taky řeknu, že je to skladatelová prvotina, taky řeknu, která vznikla v roce 1813. No a kdo to zkomponoval, to se ptám. 221, 55, 54, 54. 221, 55, 54, 54. Kdo je autorem opery Tancred? Audiokniha deník, tajný deník Karla IV. V podání Jiřího Dvořáka. K tomu takový exkluzivní pečetní set a dvě vstupenky právě na premiéru Kouzelné flétny 10. června roku 2016 v Moravském divadle Olomouc, o ní bude tam za malou chvíli řeč. To všechno můžete vyhrát, pokud správně odpovíte na otázku, kdo je autorem opery Tancred. 221, 55, 54, 54. Pěkné dopoledne přejeme prvnímu volajícímu nebo volající. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Přidal Štemberg.
Zdravíme, pane Přidale, do Štemberka.
Děkuju. Já bych to zkusil. Není to Richard Wagner?
Není to Richard Wagner. Není.
Není.
Tancred není Richard Wagner. Je mi to líto, pane Přidale.
Ne, nic se neděje. Jako.
Mějte se hezky. Nashledanou. Pro vás všechny ostatní 221, 55, 54, 54. Kdo je autorem opery Tancred? Není to Richard Wagner. Pěkné dopoledne dalšímu z vás. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Jirka, tak já bych si tipnul. Není to Johann Strauss?
Není to ani Johann Strauss, přátelé.
Ani.
Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. No, co bych ještě o toho autorovi řekl? Že se narodil v hudební rodině, to vám moc nepomůže. Že se učil hrát na violončelo, to vám asi taky moc nepomůže. Že ta prvotina je Tancred, to ano, ale že třeba taky zkomponoval, ale nemusím prý dodávat. Pavel Tichý říká, že tady máme dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Ano, jste ve vysílání, dobrý den.
Tady je Milan Uhl z Bludova u Šumperka.
Zdravíme.
A já bych si tipnul, já mám pocit, že by to byl Puccini.
No, už jste hodně blízko, skoro jste v té krevní skupině. Ale není to ono. Ještě to byl někdo trošičku jiný. Tak je nám to líto, zdravíme do Bludova, nashledanou.
Je to taky líto, mějte se.
No, já si to myslím, že je vám to líto. Mně by taky bylo líto, kdybych dostal dvě vstupenky. Ale no. Tak ještě snad řeknu, a to je úplně velká nápověda, že jeho nejslavnější operou je Lazebník sevilský. Tak prý už teď. Pěkné dopoledne, dobrý den.
Stajné, dobrý den.
Zdravím vás.
Já bych si zkusil tipnout, nebyl to náhodou Claudio Monteverdi?
Nebyl, byl to člověk, který zkomponoval, jak jsem řekl, nápovědu Lazebníka sevilského.
Aha, tak děkuji.
Kdo to byl, nevíte, Lazebníka sevilského?
No, Mozart napsal Lazebníka sevilského.
Nenapsal Lazebníka sevilského, Mozart.
Mozart.
Ne.
Děkuji.
Tak jo, nashledanou. A ještě prý jeden, dobrý den.
No, můžu mluvit?
Ano, povídejte, dobrý den.
Já si myslím, že to byl Rossini, nebo...
No, to si myslíte správně.
No.
A odkud nám voláte?
No, z Velké Bystřice, od Olomouce.
No tak, to je krásné, protože to určitě do Moravského divadla 10. června na premiéru Kouzelné flétny přijedete, že?
No, a mývala jsem předplatné, ale už jsem teď stará, takže už na to nemám.
No to tím pádem vám uděláme radost, protože předplatné nepotřebujete, vstupenky dostanete k tomu audioknihu Karel IV. Tajný deník a ještě pečetní set. Máte radost?
No to mám, to víte, že mám.
Máte
já jsem ani nechtěla soutěžit, ale když říkali tam ty skladatelé, tak jsem říkala, to přece patří do romantismu. No tak jsem si myslela jedině ten Rossini, ale do Donizetti už je tam neseděl, víte, ten jako je ještě před ním. No.
Ano, výborně. Tak vám moc gratulujeme, prosím nezavěšujte. Paní produkční Jindřiška Cornová si napíše na vás kontakt, aby výhra v pořádku došla. No a vám všem ještě ukázka dovětek právě toho Tancreda. To byl Tancred, předehra k prvotině Joaquina Rossiniho, zkomponované v roce 1813. Moravskou filharmonii Olomouc řídil jeden ze šéfů opery Pavel Pokorný. Nahrávka je z roku 1984. Dámy a pánové, posloucháte Český rozhlas Vltavu, posloucháte páteční dopolední telefonotéku, dnes živě z olomouckého studia S1. Za účasti publika a za účasti vzácného hosta, solistky souboru opery a operety Moravského divadla Leji Vítkové. Leo, vy jste řekla, že člověk by, nebo zpěvák, že za tu svou kariéru nějak vyspívá a tím se taky vyspívá k nějakým rolím a k nějakým rolím. A poprosím, abyste mi řekla, zda to platí i v Moravském divadle nebo v oblastním divadle, když je potřeba něco zpívat, k čemu jste ještě nedorostla, nebo jsou tam větší výzvy?
No je to právě ta výzva, jestli to zvládnete nebo nezvládnete a jak. A oblastní divadlo je trošičku specifická záležitost, protože v podstatě, jak jste řekl, tak náš soubor je soubor opery a operety. A musíme do toho zavést potažmo i muzikál, protože i to se v našem divadle hraje a hraje to právě operní soubor. Takže tam na oblasti člověk jako musí být flexibilní, musí v podstatě zvládat všechny tyto žánry, protože je obsazovaný, je zaměstnaný a samozřejmě dostává role, které jsou mu bližší, jsou role, s kterými se musí trošku poprat, aby vlastně jim přišel na chuť nebo aby zjistil, jak na ně má jít, protože přece jenom na vysoké škole nestudujete ani operetu, ani muzikál, ale studujete operní zpěv, klasický zpěv, oratorní, kantátový a ta opereta se tam neučí. Takže člověk si musí najít tu cestičku, samozřejmě někdy je to složitější, záleží, jak je skladba vlastně programu udělaná, ale dá se to zvládnout.
A není to fajn jen do nějakého věku a potom už člověk přece jenom by se měl víc specializovat?
Já nevím, jestli je to dáno věkem. Já si myslím, že je to dáno spíš možnostma toho člověka, protože jsou lidi, kteří ve 40 nespívají a jsou lidi, kteří zpívají do 70 a zpívají všechno a je úplně jedno, co zpívají, a zpívají výborně. Takže tam si myslím, že to je spíš o osobnosti a o danosti a o tom, jak umí pracovat s materiálem, který je mu dán, s hlasem, jak je na tom technicky. Samozřejmě, pokud má štěstí člověk na to, že má šéfa, který mu dává dobré role, a který mu dává role, které jsou mu ušité na míru a které jsou pro jeho hlasový obor, tak je to výhra. Je to výhra a je to prostě věc, která toho člověka spíš posune dál, než aby ho zabrzdila.
A ve vašem případě je to jak? Dostáváte dobré příležitosti?
Já jsem měla štěstí, já vám to říkám, že mám štěstí. V podstatě já jsem si tady v Olomouci zaspívala skoro všechny role, které jsem si zaspívat chtěla, které jsem si vysněla. Dokonce i pár, kterých jsem ani nedoufala, že si někdy zaspívám. A pořád ty příležitosti ještě dostávám a doufám, že dostávat budu.
Tak protože jsme rozhlas, tak nevidíte, jak Lea pokukuje trošku levým koutkem, se dívá doleva, protože tam sedí právě šéf souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc, pan Miloslav Oswald. Pěkné dopoledne, přivítejme ho.
Krásný dobrý den.
Vy jste odskočil ze zkoušky kouzelné flétny. Připravujete právě tu premiéru. Paní z Velké Bystřice se přijede podívat. Vyhrála dnes v naší telefonotéce, protože správně, jako jedna z mála, toho skladatele poznala. Lea Vítková je solistka, je to sopranistka ve vašem souboru. Vy jste se poprvé potkali kdy?
My sme sa prvýkrát stretli, myslím, že to bolo v Bratislave, ešte počas Lejiných štúdií. Ja som vtedy začínal, myslím, na vysokej škole, ona končila vtedy. A to bolo prvé také zoznámenie študentské. A potom vlastne prišla možnosť, keď som nastúpil sem do Olomouckého divadla, tak vlastne sme začali spolupracovať a ešte vtedy ako dirigent a v súčasnosti ako šéf súboru. Takže to stretnutie bolo vlastne v 95. roku, myslím, prvýkrát. Alebo 94, neviem, či 94 to nebolo, tak asi.
A to souznění mezi vámi funguje? To znamená, vy navrhujete role, tituly a Lea říká ano, anebo ne?
Tak tým, že vlastne dramaturgiu súboru tvorím sám, tak sa snažím nejakým spôsobom spevákov alebo solistov obsadzovať tak, ako by to malo byť. Samozrejme, veľakrát sa stane to, že tým, že sme súbor opery a operety a ešte okrem iného robíme aj ten muzikál, tak veľakrát sa stane, že solisti sú občas mierne obsadení do vecí, ktoré sú mierne mimo ich obor, ale naozaj tak, že to nevadí to. Hej, len sú to niekedy menšie role a tak. Takže snažím sa naozaj, aby Lea robila veci, ktoré jej sedia. A pevne verím, že je s tým spokojná. No, ja budem vždy rád, keď príde solista a povie, že nie je spokojný s tým, čo robí. Ale tak veľakrát môže si to len mysleť a musí robiť to, čo dostane, samozrejme.
Promluvil šéf. Je tady s námi taky režisér a vlastně nový šéf činohry Moravského divadla v Olomouci Roman Wenzel. Dobrý den, Romane. Vy dva jste se, pánové, sešli na spolupráci na tom titulu, o kterém teď budeme povídat. Je to Mozartova kouzelná flétna. Vy jste ji vymyslel, že se bude hrát, podčítám, Miloslave, a vy jste byl, Romane, osloven, že budete režírovat?
Ano, je to tak. Panu šéfovi vlastně vypadla původní režisérka té opery kvůli jiným závazkům a tak vlastně za mnou a za Michalou Doleželovou přišel někdy na podzim a zeptal se nás, jestli bychom nechtěli
Tenhle záskok,
svůj první operní záskok v životě udělat. A my jsme si to dlouho rozmýšleli, potom než jsme si ověřili, že si nedělá legraci a že to není sranda, a pak jsme mu řekli, že teda jo.
A ten záskok bude bez vás zásek?
No, uvidíme, no. Tak doufáme, že to všechno dobře dopadne a že pana šéfa nesklameme, když teda vymyslel si to on, nebyl to náš nápad, takže je to vlastně na jeho riziko, že?
Ano.
Přijímám zodpovědnost.
Vy jste ve fázi zkoušení, ta premiéra, to taky probíhá vedle v Moravském divadle, ta premiéra bude 10. června. Jak jste k tomu, Romane, přistoupil? Ona je to opera, ne opera, ona je to vlastně taková zpěvohra, protože zpíváte v češtině, nebo jak zpíváte?
No, zpíváme v němčině, to znamená hudební čísla jsou v němčině, mluvené texty nebo ty... Ta proza je v češtině a my jsme...
V překladu Radka Malého, musíme říct.
Ano, ano, v překladu Radka Malého, s naší drobnou úpravou, ale ta je opravdu drobná. A pro nás vlastně, pro nás samozřejmě ty činoherní pasáže, které tam jsou, není jich úplně málo, hodně jsme škrtali a stejně jich není úplně málo, tak to pro nás je samozřejmě takové trošku osvěžení a je to vždycky takový bod, kde jsme s Míšou doma a kde si od nás zpěváci nechají i poradit. A no, my jsme k tomu přistoupili tak, jak je to vlastně, my tomu říkáme v podstatě v dobrém slova smyslu pohádka pro dospělé. Pro nás je to vlastně něco jako Malý princ, to znamená, že je to vlastně pohádkový krásný příběh s princem, s princeznou, který určitě neurazí ani menšího diváka, ale samozřejmě ti dospělí za ním vidí úplně jiné věci, než by za ním viděli ty dětské oči, v tom je to velmi sympatické. A díky tomu proložení s tou činohrou, tak my jsme si to s kolegyní pojmenovali, že to je takový historický muzikál.
A Královna noci přijede na motorce, jo?
Královna noci nepřijede na motorce, Královna noci přijde středem, pokud se nezasekne o svou paví čelenku. A ne, tam to pojetí je, nevím, jestli teda to můžu jako takhle říct, protože jsem viděl pár verzí, ale myslím si, že to naše je teda víceméně klasičtější, než to, co jsme viděli.
Určitě ano.
Ještě půjdu za Leou Vítkovou. Pan režisér říkal, že ty činoherní vsuvky jsou pro ně milé osvěžení. Platí to i pro vás?
No, pro nás je to v podstatě, my už jsme zvyklí z těch operet, takže jako v tomto kuse nám neuškodí žádné mluvené slovo. Samozřejmě je to náročnější, protože zpívat Mozarta po mluveném textu je to trošku složitější. Člověk si musí hlídat prostě to nasazení a tak dále. Takže ale co se týče činoherního herectví, už jsme si celkem zvykli.
Tak, teď jeden prostřih v čase do roku 2002. To tady za tím klavírem seděla opět Milada Jedličková. Před klavírem u mikrofonu stál Petr Špaček a takto zaspíval árii Papagéna právě z Kouzelné flétny.
Sasa, ten známý ptáčník věru sem, mě zná náš kraj i celá zem. Vám na hodiv se vystavím a píšťalkou se představím. Ke štěstí nic mi nechybí, žiť ptáčci všichni zde jsou mi. To jsem já vždy smích a hejsa hop sasa, ten známý ptáčník věru jsem, mě zná náš kraj i celá zem. Já na dívky bych síťku vzal a celé tuci nachytal. Já zavřel bych je v domě svém, být nesměli by nikdy ven. Až by byli v všechny mé, pak bych jim rozdal srdce své a té mé ze všech nejdražší, te dal bych kousek nejsladší. A něžně by mě líbala, mou ženou navždy zůstala. Do náruče bych i pak vzal, jak dítě do snu kolébal.
To byla olomoucká jednička v roce 2002, tedy Studio 1. Petr Špaček, Milada Jedličková, arie Papagéna z Kouzelné flétny, opeře z opery, o které si povídáme s Miloslavem Osvaldem, šéfem opery Moravského divadla, a Romanem Venclem, režisérem té inscenace. Pánové, když se teď ještě přece jenom do té premiéry zbývá pár dní, tak jak vnímáte to, že se Kouzelná flétna bude uvádět právě v roce, kdy si připomínáme 260 let Mozartova narození a zároveň si připomínáme 225 let od světové premiéry operní tohoto kusu ve Vídni. Je to pro vás zavazující o to víc?
No, tak já si musím přiznat, že to jsou věci, na které my jako inscenátoři úplně asi nemyslíme. Máme teďka dva týdny před premiérou trošku jiné starosti, než je Mozartovo výročí. Mně jenom, když jsme se chystali na to zkoušení a zjišťovali jsme si různé věci a různé prameny ke Kouzelné flétně, tak mě velmi překvapilo, doufám, že teďka neřeknu nesmysl, ale našel jsem to ve více literárních zdrojích, že už v době své světové premiéry, od které teda teďka úplně 20 let, tak ta Kouzelná flétna svým příběhem vlastně nebyla aktuální, protože během toho, co oni komponovali, proběhla francouzská revoluce a Kouzelná flétna, která měla oslavovat svobodné zednáře a císaře Josefa jako někoho, kdo je toleruje a kdo jim naslouchá, tak díky té francouzské revoluci on dostal strach, lekl se a rozhodl se, že i on by s nima asi měl zatočit a měl by si na ně dát pozor, aby se mu nestalo to samé. To znamená, už v době své premiéry v podstatě byl ten historický kontext, ve kterém ona byla napsaná, úplně jiný.
A tuto linii tam také akcentujete v té inscenaci?
No tak vzhledem k tomu, že teda to představení vlastně nebylo aktuální už v den své premiéry, tak my jsme se rozhodli, že
nebude aktuální ani v roce 2000.
Aktuální asi ani o 200 let později, takže tuhle linii jsme tak trošku rozhodli se neakcentovat.
Věřím, pane režisér, že to diváci i pan šéf opery ocení váš přístup. Ještě k té nahrávce. Když jste poslouchal tu nahrávku 14 let starou, pane Osvalde, tak vzbuzuje to ve vás něco, nějaké retro, nebo říkáte si, zpívají dneska trošku líp, nebo stejně dobře, nebo hůř?
Tak tím, že vlastně já teraz mám tu Kouzelnou flétnu jako svoje naštudování hudobné, tak já tu muziku úplně jinak ponímám, samozřejmě, úplně jinak ho vnímám aj tu štýlovost, takže osobně by som to takto nerobil. A čo sa týka tej otázky, ak ste aj Romana Vencla sa pýtali, vlastne bol môjim dramaturgickým zámerom práve oslaviť to 260. výročie Mozartovo a rovnako 225 rokov od premiéry Kouzelné flétny. A ďalej potešiť sám seba a samozrejme návštevníkov tou krásnou hudbou, pretože ja Kouzelnú flétnu milujem už od svojich 4 rokov, vlastne som ju sledoval v divadle, takže dúfam, že to bude úspešné predstavenie.
Vidíte to? To je pohled muzikanta na věc a pohled činoherce. Tak si vyberte. Děkuji vám oběma pánové za účast. U nás ve Zjedničce, mějte se hezky. Utíkejte zkoušet. Naschledanou. Díky. Díky. Ela Vítková teď v Telefonotéce přednese arii Rusalky. Takže to bude šlágr, který jistě oceníte, jak vy tady, tak vy, posluchači Vltavy, u rozhlasových přijímačů. Můžete mimochodem psát na reflektor@rozhlas.cz svoje dotazy. A teď Milada Jedličková v roce 2016, Lea Vítková také, árie Rusalky. Prvního repertoáru Dvořákova Rusalka, árie Rusalky, která teď v 11 hodin a 7 minut v přímém přenosu z Olomouckého studia 1 zazněla ve vysílání Českého rozhlasu Vltava v páteční dopolední telefonotéce za doprovodu Milady Jedličkové a v podání dnešního hosta, protože jsme tady za účastí publika dnešního hosta, solistky, sopranistky, solistky opery a operety Moravského divadla Olomouc, tohoto souboru Lei Vítkové. Vy jste, když jsem se na vás díval, a mnoho z těch návštěvníků tady se úplně tetelilo, ne, ani ne blahem, ale rozrušením, tím příjemným chvěním. Ta hudba to s člověkem dělá, nebo to dělá ten text, nebo to dělá obojí?
Ona je to návaznost, ale speciálně ve tvorbě Antonína Dvořáka v Rusalce je tolik citu, tolik vášně, tolik lásky, tolik pokory, že to člověka úplně vtáhne. A ten text samozřejmě je úžasný, když si to člověk přeříká, tak vlastně tam najde smysl vlastně toho, co ta rusalka cítí. A do toho se vžijete prostě a tak vás to úplně vtáhne, že ani vlastně v tu chvíli nejste Lea Vítková, ale jste rusalka.
A kde tu lásku, pokoru a porozumění čerpáte?
Já ji čerpám hlavně v rodině, protože ta je hrozně důležitá, aspoň pro mě. A v té muzice, ta muzika vám to dá, tam to slyšíte, tam to cítíte.
Je to chvíle rozjímání, sklidnění?
Je to chvíle rozrušení. Je to chvíle rozrušení. Když se sklidníte, tak nejste schopen jakoby podat ten výkon. Vás to musí rozechvět, musí vás to rozehrát. To je, dech vás musí naprosto rozehrát, jinak se to nedá říct.
A pro nás posluchače je to právě potom to rozjímání a harmonie. Tak to je krásné, že vlastně vy musíte dát tu sílu, aby my jsme ji nasáli, ucítili a vnitřně s vámi souzněli.
Jestli můžu říct jednu věc, mě kdysi řekla moje paní profesorka, paní Hana Štolfová-Bandová, že my vytváříme vlastně takový most mezi zpěvákem a posluchačem. Ale není to most, po kterém my jdeme k tomu divákovi nebo k tomu posluchači, ale my si musíme toho diváka po tom mostu přetáhnout k nám, aby cítil to, co cítíme my a co chceme, aby cítil.
Je to pravda? Zeptám se tady v publiku. Vnímáte to také tak?
Naprosto stejně. Mluví mě paní Vítková z duše.
Chtěla byste se jí něco zeptat?
No, možná zeptat ani ne. Jenom řeknu to, že už se na tu premiéru moc těším, ty kouzelné flétny.
Ostatní pokyvujete. Můžete k tomu ještě něco říct? K tomu, co tady vnímáte, jak to cítíte?
Je to nádherné vyznání tady paní Lei Vítkové. Já bych spíš měl dotaz takové z trošku jiné branže. A to ten, jako jak se jí studuje zpěv opery, operety v češtině anebo v jiných jazycích.
Tak se zeptáme.
Já mám ráda, když se opera dělá v originálním jazyce. Samozřejmě operety nemůžeme zpívat v němčině, nebo že byste nerozuměli textu, nemůžeme říkat mluvený text v němčině nebo v maďarštině případně, takže ty operety se dělají všechny v češtině, aby tomu divák porozuměl. Samozřejmě i pro nás je to jakoby, dá se říct, srozumitelnější, protože většinou ty operety bývají akčnější. V operách...
Vyžaduje to tu znalost aktivní toho jazyka, nebo se to naučíte zkrátka písmenko po písmenku, hlásku po hlásce?
No. Teď jste udeřil hřebíček úplně na tu nejsprávnější hlavičku. Samozřejmě já se přiznám, že například neovládám francouzštinu. Nicméně mám v repertoáru Mikaelu ve francouzštině, takže pro mě to bylo velmi náročné. Zpívala jsem už francouzské texty, ale ten jazyk jako nemusíte ovládat aktivně, abyste se to naučil. Prostě to není to potřeba, je to plus, je to velké plus, když to ovládáte, ale není potřeba znát.
A máte tam překlad, že víte, o čem zpíváte, nebo se jenom učíte ta slova a zpíváte nějaká slova?
Ne, musíte mít překlad, protože samozřejmě nemůžete zpívat o lásce a myslet si, že to je o chlebu s máslem, jo, takže to nejde. Já osobně, když nemám doslovný překlad, tak prostě si ho snažím nějakým způsobem sehnat nebo udělat pomocí slovníku, pomocí kolegů, kteří ten jazyk ovládají.
Dáte to do překladače Google, on vám to ví.
Ono tam vyjede úplně něco jiného, než tam má být.
Tak by možná ten chleb s máslem z toho byl nakonec.
To je možné. Ale musíte vědět, o čem zpíváte, protože samozřejmě potom tu situaci hrajete. A musíte vědět, jaký je podtext, jaká jsou slova, co tam vlastně tím chcete vyjádřit. Takže.
reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa sem k nám do studia. Přidám i telefonní číslo 221 55 54 54 221 55 54 54. Na toto číslo můžete od této chvíle volat své dotazy na paní Leu Vítkovou. Paní Marie Káňová píše: dobrý den do Olomouce. A díky za velmi pěkný program s paní Leou Vítkovou. Viděla jsem ji několikrát v opeře Zdeňka Pololáníka Noc plná světla. Mimochodem Český rozhlas Olomouc natočil, Vltava odvysílala. Moc se paní Vítková líbila nejen hlasově, ale i hereckým vystoupením. Moc jí i vás zdravím. Paní Vítkové přeji hodně dalších úspěchů na jevišti i v životě. Vaše posluchačka Marie Káňová.
Já moc děkuji. To jsem hrozně ráda, že jste to viděla, protože tahle ta opera byla vlastně premiéra a my jsme na ní hrozně rádi pracovali a hrozně těžce jsme se s ní loučili.
Já musím říct, že to byl velmi zajímavý okamžik pro mě, protože to byl velmi dramatický text a velmi, velmi pěkná hudba a ta operní realizace Michala Taranta, to tam bylo, na několika můstcích jste byli a pro nás teda v rozhlase to stvárnit bylo docela obtížné. Máme tu telefonní hovor posluchače, posluchačský dotaz, dobrý den.
Dobrý den, tady je Zdena Skalhová a my bychom moc chtěli pozdravit paní Leu Vítkovou, protože jsme s ní v přízni a jsme na ní velice, velice pyšní.
Tak to máme radost. A chcete se jí něco zeptat?
Ne, jenom bychom jí chtěli popřát do těch dalších krásných premiér, na který se snad taky dostavíme, protože to máme trošku z ruky. Tak jenom, aby jí to hezky zpívalo a aby byla hodně zdravá.
A odkud voláte? A odkud voláte?
Z Kalhova.
Kalho.
To je až za Jihlavou.
Až za Jihlavou. Tak to taková dálka nebude. Přijďte na kouzelnou flétnu 10. června do Olomouce. Potěšíte paní Leu?
To my věříme, že bychom ji potěšili. My bychom ji hrozně rádi potěšili. Protože je to hrozně milý človíček.
Tak vynechte
podle mě. Ale bohužel, teďka nám to nedovoluje zdravotní stav, takže
tak
teďka bohužel
jasný.
Ne.
Tak až to zdravotní stav dovolí, tak určitě si udělejte do Olomouce výlet.
Určitě.
Bude to stát
určitě.
Za to.
Už nebudeme jenom slibovat, už rovnou pojedeme.
Dobře.
Moc si pozdravujte od nás a že ji držíme všechny.
Ona už to slyší všechno. Ona tady je, ještě vám může něco říct k tomu.
Ahoj Zdeničko, děkuju a pozdravuju všechny.
Určitě. Měj se krásně.
Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. 221 55 54 54, to je číslo sem k nám do telefonotéky Českého rozhlasu Vltava, stejně jako adresa reflektor@rozhlas.cz. Teď se přeneseme v archivním snímku do roku 1975. Poslechneme si, paní Leo, vaše kolegy, Janu Meitnerovou Stupárkovou, Josefa Šulistu a pana Jaroslava Meitnera. Ti všichni a mnozí další ještě se taky představili v inscenaci komické opery Gaetana Donizettiho Zvonek. Řídil Zvonimír Skřivan, takže zase se všechno vrací. Zazpomínejte ještě na pana Skřivana krátce.
Já jsem se s ním setkala už jenom jako s korepetitorem, protože možná jedno představení ještě dirigoval, to byla nějaká opereta, možná i Čardášová princezna tenkrát. Ale jinak už jsme se nesetkali jako nějak příliš aktivně, protože on už v té době samozřejmě měl svůj věk a už moc aktivně nepracoval. Ale musím říct, že jsem se aktivně setkala jak s Janou Meitnerovou, tak s panem Meitnerem. Pana Šulistu bohužel už jsem nezažila, ale hrozně ráda si poslechnu ty nahrávky, protože musím říct, že je to hrozně fajn slyšet vlastně to, co jsem neměla možnost slyšet naživo, aspoň tímto způsobem. Věrno a milující stále.
Nic ať neruší tvé štěstí žádnou vůli a žádnou mocí, stejně jak v té sladké noci, keští život blahodat. Blahodat. A právě tak, stejně jak v té sladké noci, stejně jak v té sladké noci, keští život blahodat. Než se vrátím, hoci moje nevy pozdar veze zamkni, kdyby někdo klepal, zvonil klidně venku, nech jej stát. A právě tak, nech jej stát, stejně jak té sladké noci, stejně jak té sladké noci, keď jsi podla hodná. Provázej tě úsměch a vrať se šťastně zpátky, blízko je chvíle, teď loučení je čas. Měj úsměch, dík šťastný návěd, dík a stává. Čas loučení je čas, čas loučení je čas. Provázej tě úsměch a vrať se šťastně zpátky, blízko je chvíle, teď loučení je čas. Rodice je každý z nás, provázej je úsměch, rodice je každý z nás.
Terčetino finále z komické opery Gaetana Donizettiho Zvonek v podání Jany Stupárkové Meitnerové, Josefa Šulisty, Jaroslava Meitnera, sboru opery a operety divadla Oldřicha Stibora v Olomouci v nahrávce z května roku 1975. Orchestr divadla státního Oldřicha Stibora v Olomouci řídil Zvonimír Skřivan, jak jsme řekli předtím, mimořádná osobnost, která svou přirozenou muzikálností a náročností v přístupu ke svým spolupracovníkům si získala velmi brzy mimořádnou autoritu, aniž by čekala, že hanácká metropole se na dlouhá léta stane jejím údělem. Nastudoval spoustu inscenací tady v Olomouci, úspěch byl jednoznačný a bylo jasné, že Olomoucké divadlo má dalšího výborného dirigenta. Skřivan byl jedním z dirigentů nového nastudování právě pro Rané nevěsty v režii Jiřího Fidlera z Bratislavy. Ta nevěsta se stala asi jeho nejčastěji uváděnou a také nejmilejší operou. Dirigovali v Olomouci, na zájezdech v celém tehdejším Československu a v roce 72 na pozvání Českého krajenského spolku taky ve Vídni. A to více než 150krát. Významná byla taky spolupráce s Václavem Věžníkem, ať už to byla jejich společná inscenace Dvořákovi Čerta a Káči, tak zejména špičkové nastudování operního představení té doby Alberta Heringa od Benjamina Britna, v němž hlavní roli stvárnil Konrád Tuček. Zvonimír Skřivan se podílel i na řadě vysoce úspěšných baletních premiér. Tolik vzpomínka na tuto osobnost v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. A teď aktuální telefonát 221 55 54 54. Dobrý den.
Dobrý den, tady Doležalová od Trkovice.
Zdravíme vás, povídejte.
Já bych chtěla moc pozdravit paní Leu. Je to kamarádka, je to úžasný člověk. A mám tady dvě její studentky, jedna se připravuje na maturitu a druhá nám tady vaří.
Tak to máte krásnou symbiózu. Umění a zároveň nebudete mít plná břicha. Prázdná břicha tedy, tak.
přesně tak. Takže moc paní Leu zdravím. Je to člověk, který mojí dceři strašně moc pomáhá. A máme jí moc rádi.
Taky moc zdravím do Otrokovic. Mějte se tam moc hezky.
Pravila dojatým hlasem Lea Vítková. Vy jste tedy, jak jsem pochopil, nebo jak jsem si taky přečetl, taky pedagožka, kromě toho, že aktivně zpíváte, tak připravujete nové talenty, vlastně jako kdybyste splácela to, co oni tenkrát dali vám, ty dámy, o kterých jsme tady mluvili, a páni.
Já doufám, že to splácím, protože jsem od těch lidí dostala strašně moc impulzu a rád a možná ponaučení nebo směru. A mě to hrozně baví, protože vidíte, jak vám pod rukama roste nový talent, nový hlas, jak se to pomaličku ten hlas rozvíjí a vidíte ty možnosti, které můžou mít a potom, když se to nějakým způsobem zúročí a dostanou se na vysokou školu, případně zpívají v divadle na koncertech, tak si říkáte, že ta práce prostě za váma je vidět, že není marná.
Tak to zní jako výzva pro všechny, kteří chtějí něco v životě dokázat, že je dobré mít talent, je dobré mít píly, ale taky je skvělé, když narazíte na výborného pedagoga.
To je výhra.
Paní Leo, ta letošní sezóna, už alespoň viděno mýma očima, byť úspěšná, tak chvála Bohu, už vidím cílovou rovinku, protože byla velmi náročná. Paní Lá také přikivuje. Nicméně ta příští už je na stole, je připravená. Tak co vás v ní čeká?
Ta bude ještě náročnější, protože začneme skoro muzikálem. Ale čeká mě tam jedna úžasná role, kterou jsem se už tady vlastně setkala. Je to role Mimi v Bohémě od Giacoma Pucciniho. Už jsem měla tu možnost si tady zaspívat a byla to taky nádherná inscenace. A já se na ní strašně moc těším, takže doufám, že to bude pěkná inscenace a že si na ní všichni uděláme prostě pěkný pohled.
Vy sama posloucháte ještě nahrávky, ať už svých kolegů, anebo nahrávky operní doma, anebo si radši pustíte Big Beat?
Víte co, já jsem vždycky říkala, že mě vážná muzika do domu nesmí do chvíle, kdy se mám něco učit. A možná je to trošku rouhání, ale jde o to, že když jste od rána do večera v té muzice, jste v divadle, pak učíte, a tak pro mě nejlepší, co může být, tak buď to klid, anebo prostě úplně jiný žánr, než je vážná klasická muzika.
A ten žánr by byl?
Může to být dobrý big beat, může to být dobrý jazz, může to být dobrá cymbálka. Jako já nemám v tomhle tom, jako nemám specifický žánr, ale spíš já to používám jako kulisu. Já to mám vyloženě, jako že neposlouchám něco cíleně, že bych si, ano, teď si pustím tuhle tu nahrávku nebo tohohle člověka. Já to mám prostě takový, jakože pod takovou kulisu.
K odpočinku.
K odpočinku, spíš k práci, abych stíhala doma.
Pojďme na závěrečnou píseň Judity z operety Judita, takže takový veselý závěr to bude. France Lehára, Milada Jedličková, Lea Vítková. Díky za vaši účast tady v olomoucké S1 a naslyšenou zase někdy.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Touha je v nich.
tančím a tančit chci dám. V tanci našla jsem svůj ideál. Bože, dnes rozkoši nejsou jen hrou. Moje rety tak kouzelné jsou. Krev moje ohnivá a povaha má vášnivá. Show.